Latvija uz Olimpisko Parīzi sūtīs vēsturiski mazāko sportistu delegāciju kopš neatkarības atjaunošanas. Latvijas Olimpiskā komiteja šodien apstiprinājusi, ka uz Parīzi dosies 29 atlētu delegācija. Kāda ir Latvijas komanda? Kādas ir šo sportistu cerības uz augstiem sasniegumiem? Par to sarunāsimies ar kolēģi Māri Bērgu. Māri, fakts, ka šī ir skaitliski mazākā delegācija, tā ir tāda, nu, vienkārši tā sagadījies šoreiz, vai tas tomēr var kaut ko arī pietiekami daļrunīgi liecina attiecībā uz Latvijas sportu?
Noteikti mēs varam runāt par to, ka tas ir pietiekami daļrunīgs fakts par to, ka Latvijas sporta sistēmā ir šādas tādas problēmas. Kā jau minēju, šī ir mazākā delegācija kopš 1992. Gada Barcelonas, kad Latvija atgriezās olimpiskajā apritē tieši vasaras spēlēs. Nu, tur vēl iepriekš bija ziemas spēles 92. Gada sākumā, kad vispār Latvija atgriezās. Un, ja mēs vēl atskatāmies vēsturē, tad tik maz sportistu skaits iepriekš bija pirmskara laikos 1938. Gadā Berlīnē.
Nesalīdzināmi.
Nu, tās bija pilnīgi citas olimpiskās.
Un ir ar ziemu laiku salīdzināt ar visu hokeju.
Pilnīgi noteikti. Tam, protams, mēs arī varam piemeklēt šādus objektīvus apsvērumus. Nu, piemēram, dažādos sporta veidos ir mainījies kvotu skaits, cik vispār sportisti var kvalificēties, mainījušās arī olimpiskās disciplīnas. Nu, tas, piemēram, ir ietekmējis Artūru Plēsnieku, Tokijas olimpisko spēļu bronzas medaļnieku un vienu no mūsu vadošajiem svarcēlājiem, jo svarcelšanā mainījās svara kategorijas olimpiskajās spēlēs, un tās tagad Plēsniekam vairs nav tik pateicīgas tieši viņa ķermeņa uzbūvē. Tas pats noticis arī smaiļošanā, tur mainījās olimpiskās disciplīnas un no programmas izņemta, nu, piemēram, Roberta Akmeņa kroņa distance, un viņš arī tā tad nekvalificējās Parīzē. Šis gan ir tikai viens no argumentiem, un tādu ir krietni vairāk, un beigās mēs tiešām varam secināt, ka Latvijas sports un Latvijas sporta sistēma šobrīd buksē un ir problēmas radīt konkurētspējīgus sportistus olimpiskajos sporta veidos tāli.
Nu, protams, vienmēr var cerēt uz kādu pārsteigumu, un tomēr tā, cik necik objektīvi raugoties, ņemot vērā dažādus jau skaitļus un pieredzi, kas tad ir Latvijas galvenās cerības uz augstvērtīgu sniegumu Parīzē, skatoties šos 29 atlētus?
Jā, nu noteikti ir jārunā par pludmales volejbolistēm Tīnu Graudiņu, Anastasiju Samoilovu. Viņām Tokijā atceramies 4. vieta, un arī Parīzē viņas noteikti var cerēt uz labu rezultātu. Šo sezonu viņas tiešām arī labi spēlē. Tāpat arī Aļona Stapenko, Latvijas vadošā tenisiste, lai arī olimpiskajās spēlēs Aļonē līdz šim nav gājis labi. Sacensības Parīzē notiks Roland Garros kortos, tātad turpat, kur notiek French Open, bet tur Aļona uzvarēja 2017. Gadā, tātad šajos kortos ir labas atmiņas. Tāpat 3-3 basketbola izlase lūkos aizstāvēt savu olimpisko titulu, un arī viņi pamatoti var domāt par cīņu par medaļām. Nu, un tad, protams, ir potenciālie pārsteiguma autori. Varam lūkoties, piemēram, uz viegatlētiem, uz šķēpmetējiem un šķēpmetējām, tātad pa diviem sportistiem, gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Jo šķēpmešanā viss, kas ir vajadzīgs, ir tikai viens labs metiens, un ar to pietiks, lai izcīnītu augstu rezultātu, iegūtu iespējams arī kādu godalgu, un Latvijai olimpiskajās spēlēs tā jau līdz šim ir bijis, un ir šāda pieredze. Olimpiskās komitejas vadību uz jautājumu, kas tad būs apmierinošs starts, atbild visnotaļ nekonkrēti. Klausāmies logu ģenerālsekretāru Raidi Keseli.
Latvijas delegācijā nav tādu sportistu, kas dodas uz olimpiskajām spēlēm izpildīt šo olimpiskās idejas minimumu piedalīties. Visi sportisti, kas dodas uz olimpiskajām spēlēm, tur dodas, lai izcīnītu uzvaru. Kāda būs šī uzvara? Vai tas būs sportista personiskais rekords? Vai tas būs viņa labākais šīs sezonas sniegums, atgriežoties pēc varbūt kādām neveiksmēm? Vai tā būs vieta uz olimpiskā piedestāla? Mēs redzēsim nākamā mēneša ietvaros.
Tālūk, LOKU ģenerālsekretārs Raitis Keselis par to, kas varētu būt apmierinošs rezultāts Latvijas delegācijai Parīzē tāli.
Un tad vienmēr preses virsrakstos mēs gaidām arī to, kas tad nesīs karogu atklāšanas ceremonijā. Es nezinu par noslēgumu ceremoniju.
Līdz
tā jānodzīvo, bet ko par to zinām?
Jā, par karognesējiem pagaidām neko nezinām, tas tiks paziņots atsevišķā pasākumā nākam pirmdien.
Mēs tik daudz zinām.
Tik daudz zinām, jā, kandidāti, protams, ir vairāki, bet beigās viss būs atkarīgs arī no sacensību grafika, jo atklāšanas ceremonija tas ir laikietilpīgs un loģistiski sarežģīts pasākums, tāpēc sportisti nereti izvēlas to izlaist, lai gatavotos saviem startiem.
Gal galā tagad pa sēnu tā parādē, pa upi, pavisam cits stāsts ar karognešanu, tai skaitā varētu būt, bet ja runājam par atklāšanas ceremoniju, tad jārunā arī par drošības riskiem Parīzē, kas, diemžēl, kā tiek ziņots, saglabājas diezgan augsti, vai mūsēji par šo jautājumu ir kaut kā arī piedomājuši?
Jā, terorisma risks saglabājas ārkārtīgi augsts, to nav slēpis Francijas iekšlietu ministrs, un skaidrs, ka Francijas varas iestādēm ir vērienīgi drošības plāni iesaistot policijas un citu drošības struktūru darbiniekus. Tāpat valstī pavisam nesen tika veikti aresti aizdomās par teroraktu plānošanu, bet kā šim riskam gatavojas Latvijas delegācija, to stāsta LOK ģenerālsekretārs un arī Latvijas delegācijas vadītājs Parīzē Raits Keselis.
Drošības riski ir vērā ņemami, taču mēs uzticamies rīkotāju valsts, rīkotāju pilsētas atbildīgajām iestādēm. Tas ir viens, sadarbojamies ar Latvijas drošības dienestiem, kas sniedz mums nepieciešamo informatīvo un praktisko atbalstu, un uzskatām, ka būsim gatavi jebkādu veidu pavērsieniem, protams, rīkojoties saskaņā ar attiecīgo gan organizācijas komitejas, gan, ja būs nepieciešams un tādu papildus spēku tiks piesaistīt arī attiecīgo iestāžu drošības politikām.
Jā, nu, protams, cerēsim, ka Olimpiskās spēles aizritēs bez jebkādiem starpgadījumiem un, nu, turēsim īkšķus par Latvijas delegāciju Parīzē. Atklāšanas ceremonija 28. jūlija vakarā, tātad 2,5 nedēļas vēl līdz Parīzē.